ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรานชาตินะคะมาร่วมกันเปิดช่วงเวลาของมจท. Variety วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ดแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค
่
ะ
เผลอแป๊บเดียวนะคะ
ใช่
สิ้นเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะ
ใช่ใช่นี่กำลังจะย่างเข้าสู่เดือนสิงหาคมนะคะ
ใช่ค่ะ
ช่วงนี้ของเราช่วงแรกเรานะคะก็ผู้ดำเนินรายการก็คือดร.อ่อนกัญญา
ค่ะ
ยาวฮารีหรือว่าดร.แพมของเรานะคะ
ค่ะ
ช่วงนี้เนี่ยดร.แพมก็มีทั้งการเดินทางเดินมีทั้งการไปทำอบรมให้กับกลุ่มธุรกิจมากมายนะอาจารย์แพมนี่ก็จะเวอร์ไวล์ละออกไปสู่ข้างนอกไปแนะนำอบรมพวกพนักงานของกฟผ.เอ่ยอะไรเอ่ยนะรู้สึกน
ะ
ส่วนภูมิภาคอะไรอย่างเงี้ยกฟผ.ใช่ไหมคะเออขอโทษค่ะนะคะอะไรเหล่านี้ซึ่งรู้สึกว่าอาจารย์ก็ยิ่งได้ประสบการณ์มากขึ้นนะ
คะ
อาจารย์ก็วันนี้อาจารย์จะมาคุยกับหัวข้อที่ค้างไว้ครั้งที่แล้วนะคะก็คือเรื่องของเวลาที่ไปพักผ่อนท่องเที่ยวเนี่ยเราจะแสวงหาที่พักกันครั้งนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่พักประเภทต่างๆนะคะที่ทุกคนจะเลือกที่จะพักกันนะคะอาจารย์ก็จะคุยให้ฟังถึงรายละเอียดว่าเรามีข้อควรคำนึงอะไรบ้าง
ใช่ค่ะ
เพราะว่าบางทีเนี่ยเราคิดว่ารายจ่ายของเราจะมีแบบเน็ตแค่นี้เอาเข้าจริงๆอาจจะมีอะไรที่ต้องคิดเผื่อไว้นิดนึงรายจ่ายที่ไม่ได้คาดหวังอาจจะมีมาก็ได้ให้รอติดตามในรายละเอียดซึ่งน่าสนใจมากทีเดียวนะคะ
ค่ะนี่ก็คือช่วงแรกนะคะส่วนช่วงที่2สนทนาหน้าไมค์นะคะสัปดาห์นี้ก็พบกับเราซิลินนะคะดร.พนิพิมพ์โสจิศิริกุลแล้วก็ซันนะคะเป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนนะเดือนนี้เราพบคุณผู้ฟัง2ครั้งนะคะ
อ๋อค่ะ
ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาศึกษาภาษาจีนกันเกี่ยวกับการใช้คำว่าอย่างไรในภาษาจีน
อย่างไรนี่หมายถึงถามวิธี how อย่างไรทำอย่างไรเหรอคะ
คือซันก็เพิ่งทราบจากเราซิลินค่ะว่าคำว่าอย่างไรในภาษาจีนเนี่ยมี2คำแล้วก็ใช้ต่างกัน
แ
ต่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่ามันต่างกันยังไง
ต้องรอติดตามรับฟังนะคะว่าคำว่าอย่างไรมี2ประเภทด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
ส่วนช่วงที่3นะคะท่านผู้ฟังวันนี้ก็จะเป็นช่วงของนานาสาระซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรนพวงศ์ณอยุธยานะคะอาจารย์มดของเราจะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของศิลป์สร้างสุขมีการสัมภาษณ์นะคะก็มีแขกรับเชิญนะคะ
เป็นศิลปินใช่ไหมคะ
ครูอู๊ดใช่ไหมคะก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังด้วยว่าศิลปะนี่มันสร้างสุขอย่างไรกับผู้ที่เป็นศิลปินนะคะแล้ววิธีที่ศิลปินเขาถ่ายทอดออกมาเนี่ยแล้วมันเป็นความสุขของผู้ชมผู้ดูเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะมันมีความรู้สึกอย่างไรด้วยในระหว่างที่เขาทำงานศิลปะนะคะเราจะได้มาฟังตัวที่คนที่เขาเป็นศิลปินจริงๆอ่ะได้ออกมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะความสุขของคนที่สร้างสรรค์งานเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะโอเคนั่นก็คือ3ช่วงดีๆของมจท. Variety วันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90นะคะดิฉันออนกัญญายาวฮารีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้เนี่ยจะพูดนะคะในเรื่องที่ต่อจากตอนที่แล้วไม่ทราบว่าใครได้ฟังบ้างหรือเปล่านะคะก็เป็นเรื่องของการเลือกที่พักนะคะเวลาเราไปท่องเที่ยวนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยดิฉันได้พูดว่า ที่พักเนี่ยนะคะที่สำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยมีหลายระดับนะคะมีตั้งแต่ระดับของโฮเทลโรงแรมที่มีบริการหลากหลายทั้งที่พักทั้งห้องประชุมทั้งห้องสัมมนาทั้งห้องอาหารนะคะไปจนถึงโฮสเทลนะคะซึ่งเป็นที่พักขนาดเล็กนิยมเป็นห้องรวมหรือห้องน้ำรวมนะคะมักจะแยกชายหญิงในห้องพักนะคะไปจนถึงเกสต์เฮาส์ที่เป็นลักษณะของคล้ายๆโฮสเทลแต่มักจะเกิดจากการเอาอาคารที่เคยเป็นวัตถุประสงค์อื่นนะคะเช่นโรงงานหรือว่าเป็นบ้านหรือว่าเป็นโรงเรียนนะคะมาดัดแปลงให้กลายเป็นที่พักของนักท่องเที่ยวนะคะก็จะเรียกว่าเกสต์เฮาส์นะคะจนมาถึงคนที่เปิดบ้านตัวเองเป็นที่พักนะคะให้แค่เตียงนอนแล้วก็ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของเจ้าของบ้านนี่แหละนะคะเราเรียกว่า Bed and Breakfast หรือเรียกย่อๆว่า B&B นะคะจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะก็มีคนที่เปิดธุรกิจในออนไลน์นะคะซึ่งเรียกว่า Airbnb นะคะซึ่งความเดิมเนี่ย Airbnb เนี่ยก็เป็นที่รวมให้คนที่เป็นเจ้าของ B&B ทั้งหลายนะคะได้เอาบ้านพักของตัวเองเนี่ยมาใส่รวมกันนะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวก็สะดวกแล้วก็เจ้าของ B&B ก็มีโอกาสในการทำธุรกิจมากขึ้นนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็ต้องเดินทางไปถึงที่นั่นเมืองนั้นก่อนนะคะเพื่อที่จะไปดูว่าที่ไหนเปิดห้อยป้าย B&B ที่ไหนห้อยป้าย Bed and Breakfast แล้วห้อยป้ายว่างหรือเปล่าหรือห้อยป้ายเต็มซึ่งมันก็ไม่สะดวกนะคะในโลกยุคปัจจุบันเนี้ยก็เลยมีบริการตรงนี้ขึ้นมานะคะแต่เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี้ยเราเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยนะคะมีการซื้อที่พักหรือมีที่พักมากกว่า1ที่นะคะจะเป็นบ้านตัวเองแล้วก็บ้านคุณพ่อคุณแม่ที่ยกให้เป็นมรดกแล้วหรือว่าบางคนก็นิยมซื้อคอนโดซื้อทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมใช่ไหมคะเรียกว่าบ้านหลังที่2หลังที่3นะคะแล้วก็ให้เช่าหรืออะไรระยะยาวบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยเศรษฐกิจเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สามารถหาคนเช่าระยะยาวได้ตลอดเวลาก็อยากจะเปิดเป็นให้เช่าระยะสั้นก็เห็นช่องทางของ Bed and Breakfast หรือ Airbnb เนี่ยนะคะก็เลยนำห้องคอนโดของตัวเองเนี่ยมารวมอยู่ในเว็บไซต์นี้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยทุกท่านที่อยากจะไปพักที่เมืองไหนประเทศไหนนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ Airbnb นะคะแล้วก็หาที่พักประเภทนี้ได้แต่ต้องเล่าให้ฟังค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของความคาดหวังเมื่อทุกท่านพัก Airbnb นะคะหรือเรียกว่า Bed and Breakfast เนี่ยความคาดหวังเนี่ยต้องไม่เหมือนกับที่ไปคาดหวังจากการพักโฮเทลหรือโฮสเทลที่มีเจ้าของดูแลกิจการนะคะเพราะว่าที่พักที่มาจาก Airbnb เนี่ยหลายๆครั้งไม่ได้มีเจ้าของเฝ้าอยู่หรือดูแลนะคะเขาจะเอากุญแจมาให้หรือฝากกุญแจไว้แล้วคุณก็มาพักเหมือนกับว่าคุณไปนอนบ้านเพื่อนเนี่ยค่ะแต่เพื่อนไม่ได้อยู่กับคุณด้วยนะคะคุณก็ได้ใช้อำนวยความสะดวกของเขาหมดเขาก็มีกฎระเบียบมีอินเทอร์เน็ตมีอะไรไว้ให้เขาก็จะบอกว่าเขามีอะไรให้คุณใช้ได้บ้างบางที่ก็มีขนมปังกับไข่อะไรเงี้ยค่ะเตรียมไว้ให้ค่อยคุณทำเองใช้อุปกรณ์เครื่องครัวในบ้านเขาทำนะคะบางคนไปกันหลายๆคนนะคะก็ชอบพักแบบนี้เพราะว่าความรู้สึกเหมือนกับได้ไปอยู่บ้านนะคะหรืออยู่บ้านเพื่อนนะคะแต่บางคนก็ไม่ชอบเพราะว่าต้องมาเก็บล้างให้นะคะหรือว่ารู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่บางคนเขาก็ชอบจริงๆนะคะแต่ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าธุรกิจ Airbnb เนี่ยเป็นที่นิยมมากเลยนะคะเพราะว่าคนหนุ่มสาวก็ชอบค่ะเนื่องจากว่าได้ไปเจอที่พักนะคะหรือบางที่เนี่ยเป็นคอนโดนะคะเป็นห้องคอนโดหรือบ้านในย่านที่ไม่ได้ใช่โรงแรมแล้วก็เป็นย่านที่เหมือนกับว่าคุณได้ไปเที่ยวแล้วได้บุกเบิกในย่านใหม่ๆนะคะที่ไปถึงยากนะคะได้อยู่ในที่ที่คนท้องถิ่นเขาอยู่จริงๆนะคะบางคอนโดหรืออะไรเนี่ยก็อยู่ย่านใจกลางหรือย่านธุรกิจเลยซึ่งถ้าเป็นโรงแรมเนี่ยจะราคาแพงหูฉี่ไม่สามารถพักได้นะคะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าที่พักใน Airbnb เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าถูกเหมือนกับไปพัก Bed and Breakfast หรือ Guest House นะคะเพราะบางที่เป็นคอนโดขนาดใหญ่หรูหราดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้แล้วความต้องการของเราว่าเราไปพักเนี่ยเราต้องการแบบไหนนะคะบางคนเนี่ยก็โชว์รูปนะคะในเว็บไซต์ให้ดูเลยว่าบ้านชั้นเนี่ยตกแต่งด้วยอุปกรณ์ลักษณะนี้นะถึงจะเล็กนะแต่ว่าหรูหราคุณยินดีจะจ่ายค่ามาพักบ้านชั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก็แล้วแต่คนเลือกค่ะทีนี้ก็มาสู่วิธีของการเลือกที่พักนะคะก็อยากจะแนะนำนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีการจองที่พักผ่านเว็บไซต์อะไรต่างๆนานามากมายนะคะก็อย่างแรกเลยนะคะก็ต้องเลือกช่วงราคานะคะช่วงราคาเนี่ยก็เป็นมิติหนึ่งนะคะอีกช่วงหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของดาวหรือระดับ มาตรฐานการให้บริการนะคะที่เคยพูดไปแล้วในตอนที่แล้วว่ามีตั้งแต่1ดาวไปจนถึง6ดาวนะคะเมื่อก่อนมีแค่5ดาวเดี๋ยวนี้มี6ดาวแล้วนะคะคือเพิ่มความหรูหราเข้าไปอีกนะคะก็ดูที่ช่วงราคาค่ะช่วงราคาที่เราจ่ายไหวนะคะดูแค่เมืองอย่างเดียวไม่พอนะคะเพราะว่าบางเมืองที่เราเดินทางไปเนี่ยมันกว้างมากนะคะก็ต้องดูย่านด้วยนะคะว่าเราต้องการเลือกพักที่ย่านไหนนะคะแล้วก็เลือกว่ามันใกล้ที่เรียกว่าเส้นทางคมนาคมสาธารณะหรือเปล่าหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า public transportation นะคะหรือการคมนาคมสาธารณะนะคะเขาก็จะบอกไว้ว่าใกล้ MRT รถใต้ดินใกล้สกายเทนหรือว่าใกล้บัสสต็อปอะไรขนาดไหนกี่เมตรกี่ร้อยเมตรนะคะก็ให้ดูตรงนั้นด้วยนะคะเพราะบางทีเนี่ยบอกว่าอยู่ย่านอะอย่างบอกว่าอยู่ย่านสีลมอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจนึกถึงกรุงเทพนะคะอยู่ย่านสีลมนะคะแต่โอ้สีลมก็แลดูในเมืองเนาะแต่สีลมตรงไหนล่ะก็ต้องไปดูด้วยค่ะว่าถ้าคุณตั้งใจที่จะเดินทางในรถไฟฟ้านะคะเช่นสาระแดงหรือว่ารถไฟใต้ดินตรงสาระแดงเช่นกันตรงหน้าโรงแรมดุสิตเนี่ยก็ต้องดูว่าจากที่พักเนี่ยเดินไปไหวไหมนะคะกี่ร้อยเมตรหรือเป็นกิโลหรือเปล่านะคะอย่าดูแค่ย่านนะคะให้ดูระยะห่างจากเส้นทางคมนาคมด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้นะคะอย่างที่ตอนที่ดาวพูดไปแล้วนะคะว่าต้องดูนะคะว่าที่นอนอะเริ่มจากคำว่าที่นอนก่อนนะคะบางคนก็ยังมีความสับสนระหว่างคำว่า twin single แล้วก็ double นะคะก็ดูง่ายๆค่ะถ้าเกิดว่าเป็น single นะคะก็คือเตียงเดี่ยวก็คือเตียงขนาดประมาณ3ฟุตนี่แหละนะคะนอกจากบางที่ใจดีก็อาจจะใหญ่กว่า3ฟุตนิดนึงถ้าเป็น single ก็คือเตียงเล็กนี่แหละนะคะนอนคนเดียวนะคะก็ราคาจะถูกหน่อยถ้าเป็น twin bed ก็จะเป็นเตียงคู่ก็คือมีเตียงเล็ก2เตียงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น double เนี่ยก็คือเตียงขนาดKing size นะคะท่านที่ไปคนเดียวนะคะก็สามารถเลือกได้ในทุกๆอย่างเลยว่าอยากจะพักแบบฉันไปคนเดียวอยากนอนเตียงเล็กซิงเกิลหรือฉันไปคนเดียวอยากนอนเตียงใหญ่ท่านก็จองดับเบิลได้นะคะแต่ก็ต้องดูราคาให้มันอาจจะแตกกันหรือท่านไปคนเดียวอยากจะนอนทวินเบดก็ได้คืนนี้นอนเตียงซ้ายอีกคืนนึงนอนเตียงขวาหรือจะเอาเตียงขวาวางของก็แล้วแต่นะคะส่วนท่านที่ไปคู่นะคะก็ต้องดูว่าเราไปคู่กันเนี่ยสามีภรรยาอยากจะนอนใกล้ชิดก็เลือกดับเบิลนะคะห้องที่เป็นดับเบิลรูมหรือดับเบิลเบดนะคะส่วนท่านที่เป็นเพื่อนกันรู้สึกว่านอนเตียงเดียวกันมันรู้สึกขัดเขินก็ต้องไปเลือกคำว่าทวินเบดหรือทวินรูมนะคะอันนี้เป็นลักษณะการเลือกในหัวข้อสุดท้ายที่อยากจะพูดนะคะก็คือเวลาเราเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยนอกจากเราเลือกที่พักแล้วนะคะก็เราก็เตรียมค่าใช้จ่ายไปใช่ไหมคะบางที่เนี่ยที่พักเขาให้จองผ่านเว็บไซต์แล้วก็ตัดบัตรเครดิตหรือโอนเงินก่อนท่านก็รู้สึกว่าจะเตรียมงบประมาณเนี่ยไปเฉพาะเที่ยวกับจะประทานใช่ไหมคะทีนี้อยากจะบอกว่ามันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายแอบแฝงด้วยที่อยากจะแนะนำกันเอาไว้นะคะจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะที่เคยเดินทางไปหลายๆที่แล้วนะคะมันจะมีค่าใช้จ่ายแอบแฝงถ้าทุกท่านเนี่ยเตรียมงบประมาณที่ค่อนข้างจำกัดเนี่ยแล้วมาเจอตรงนี้เนี่ยอาจจะผิดหวังหรือเกิดปัญหาได้นะคะค่าใช้จ่ายแอบแฝงมันจะมีอะไรบ้างนะคะตัวอย่างเช่นภาษีหรือแวตเนี่ยแหละค่ะสมมติว่าเขาบอกว่าสำหรับท่านที่ยังไม่ได้จ่ายเงินไปนะคะเขาบอกว่าไปจ่ายที่หน้าโรงแรมเลยนะคะแล้วเขาก็บอกห้องพักราคาเท่านี้แต่ท่านยังไม่ได้บวกแวตนะคะแวตเนี่ยอาจจะมีได้ตั้งแต่ 7% 10% ยัน 17% เลยนะคะซึ่งถ้าพักหลายคืนมันก็เป็นเงินจำนวนมากนะคะแวตเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องคาดเดาได้เลยว่ามันคงจะต้องมีแน่ๆนะคะดังนั้นต้องดูให้ดีต่อมาก็คือเรื่องของภาษีที่ท่านไม่อยากจะไม่เคยนึกเลยใช่ไหมคะว่าจะมีเขาเรียกว่าภาษีค่าหัวนักท่องเที่ยวนะคะหรือ touristtax หรือ tourist vat นะคะมีแค่บางประเทศเท่านั้นบอกเลยค่ะว่าดิฉันเคยเจอที่ประเทศมาเลเซียตกใจเหมือนกันนะคะก็คือเราจองที่พักไปแล้วนะคะเรารู้แล้วว่ามีค่าห้องนะคะแล้วก็มีค่าภาษีมี vat อะไรเราไม่นึกว่ารัฐบาลหรือประเทศเขาเนี่ยจะคิดค่าหัวของนักท่องเที่ยวที่ไปนอนค้างในประเทศเขาต่อคืนต่อคนนะคะก็อาจจะไม่ได้มากอะไรนะคะตอนนั้นจำไม่ได้แล้วบอกตรงก็จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะคะแต่ต่อคืนต่อคนต่อหัวนอนไป4คืนไปกันกี่คนก็บวกไปเลยค่ะเนี่ยเขาเรียกว่าภาษีนักท่องเที่ยวต้องตรวจสอบให้ดีว่ามีหรือเปล่าหรือเตรียมไปนะคะแล้วก็ราคาที่พักค่ะต้องดูให้ดีด้วยนะคะว่าอย่างเช่นยุโรปเนี่ยต้องระวังเลยค่ะว่าราคาที่คุณจ่ายอุ๊ยทำไมมันไม่แพงล่ะที่พักอุ๊ยนี่เบอร์ลินเชียวนะเมืองหลวงขนาดใหญ่ของเยอรมนีนะคะทำไมไม่แพงปรากฏว่าราคาที่เขาคิดของโรงแรมเนี่ยเขาเป็นราคา per head หรือ per person นะคะห้องนึงเนี่ยเขา ขาไม่ได้คิดเป็นค่าห้องค่ะอย่างคนไทยเนี่ยห้องนึงลงบอกว่าห้องนึงพักได้2คนก็ราคาเนี่ย 2,000 แต่ปรากฏว่ายุโรปดันคิดเป็นค่าต่อหัวนะคะคุณเข้าไป2คนก็คิด 4,000 อย่างเงี้ยอันนี้ก็ตกใจเป็นอะไรที่ผิดคาดนะคะก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะคะแล้วไอ้ประเภทที่คิดว่าแอบจองไป2คนแล้วก็แอบแฝงไป3คนหรือ4คนต้องระวังนะคะเพราะเขามีกล้องวงจรปิดแล้วเขาจะคิดเงินเพิ่มนะคะทางที่ดีเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราจองห้อง2คนแล้วเราพัก3คนได้นะคะเราต้องบอกเขาไปตรงๆเลยแล้วเขาจะคิดค่าคำที่เรียกว่า extra bed นะคะหรือว่าเตียงเสริมนะคะคำว่าเตียงเสริมเนี่ยก็ถ้าเราจ่ายเงินไปแล้วแปลว่าเขาต้องมีฟูกเสริมมาให้เรานะคะฟูกเสริมอาจจะเป็นการนอนกับพื้นหรือมีเตียงนะคะขนาดที่เตี้ยกว่าเตียงธรรมดาแต่ก็ยังคงเป็นเตียงนะคะหรือเป็นโซฟาเบสเตรียมไว้ให้เรานะคะต้องดูให้ดีว่าถ้าเขาคิดค่าเตียงเสริมนะคะหรือ extra bed ไปแล้วเนี่ยไม่ใช่คิดจะให้เราไปนอนเบียดกันนะต้องดูให้ดีนะคะแล้วบางที่ก็มีค่าฝากกระเป๋าด้วยค่ะเพราะว่าหลายๆที่เนี่ยมักจะเช็คอินเวลาบ่าย2เช็คเอาท์เวลาเที่ยงของวันถัดไปใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราไปถึงตอนเช้าแล้วเรายังเข้าที่พักไม่ได้เราต้องฝากกระเป๋าปรากฏว่ามาคิดค่ากระเป๋าเราอีกนะคะโอ้นะคะแล้วไม่คืนด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเป็นค่ามัดจำนะคะเป็นค่าฝากกระเป๋าเนี่ยก็ต้องดูให้ดีนะคะบางที่นะคะคิดค่าฝากกระเป๋าขาเข้าก่อนเข้าห้องพักบางที่นะคะคิดค่าฝากกระเป๋าหลังจากที่เราเช็คเอาท์แล้วแบบว่าเราเช็คเอาท์ตอนเที่ยงแต่ว่าเที่ยวบินของเราเป็นตอนกลางคืนแล้วก็กะว่าจะฝากกระเป๋าเขาไว้แล้วออกไปเที่ยวต่อปรากฏว่าเขาคิดค่าฝากกระเป๋าเราด้วยตรงนี้ก็ต้องดูนะคะเรื่องของมัดจำก็เช่นกันนะคะคำว่ามัดจำเนี่ยบางทีเราจ่ายที่พักไปแล้วค่ะแต่เขาต้องขอมัดจำเพราะกลัวเราไปทำอะไรเสียหายนะคะเขาก็มัดจำเอาไว้จำนวนเยอะเลยส่วนใหญ่แล้วเขามักจะขอค่ามัดจำโดยการรูดบัตรเครดิตก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเวลารูดบัตรเครดิตเนี่ยเขาขอวงเงินของเราเอาไว้นะคะเขาขออนุมัติวงเงินหรือกักวงเงินเราเอาไว้เนี่ยแล้วปรากฏว่าพอเขาวอยนะคะหรือคืนเราตอนเราออกเนี่ยแต่ธนาคารมันยังไม่เขายังไม่คืนวงเงินให้เรานะคะทำให้บัตรเครดิตเราที่เราเตรียมไว้จะไปเที่ยวเนี่ยมันใช้วงเงินไม่ได้ก็จะเป็นปัญหานะคะต้องเตรียมไว้อาจจะถามเขาเลยว่าขอมัดจำเป็นเงินสดเลยได้ไหมจะได้ไม่ต้องมาเกี่ยวกับเพราะว่าถ้ามัดจำเป็นเงินสดเนี่ยก็คือจ่ายไปแล้ววันที่ออกก็ได้เงินคืนมานี่ชัดเจนนะคะแต่ถ้าเป็นมัดจำเป็นบัตรเครดิตเนี่ยอาจจะต้องรออีก15 วันจะได้วงเงินคืนมานะคะสุดท้ายเลยก็คือค่าเช่าหรือค่ามัดจำอุปกรณ์นะคะโรงแรมที่มีลักษณะถูกหรือเขาเรียกว่าบัดเจ็ตโฮเทลนะคะโรงแรมที่เราคิดว่าที่พักทำไมถูกจังเลยเขาไม่มีอุปกรณ์อะไรให้ใดเป่าผมไม่มีนะคะเตารีดไม่มีตู้เซฟไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่มีจานชามช้อนไม่มีนะคะพอเราอยากจะใช้เนี่ยต้องไปจ่ายเงินค่าเช่าบ้างนะคะได้คืนบ้างเป็นมัดจำบ้างหรือว่าต้องจ่ายไปเลยบ้างนะคะตรงนี้ค่ะเรื่องของการเตรียมงบประมาณในการท่องเที่ยวเลือกที่พักนะคะก็เป็นสิ่งที่อยากจะแนะนำกันเอาไว้ค่ะก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยถ้ามีโอกาสไปเที่ยวก็จะได้นำความรู้หรือว่าเรื่องราวตรงนี้ไปใช้ประโยชน์นะคะขอบพระคุณมากค่ะ
สนทนาหน้าใหม
่สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท.วารายตี้นะคะช่วงสนทนาหน้าใหม่ในหัวข้อสนทนาภาษาจีนค่ะพบกับพี่ชั้นพนิพิมพ์โสจิสิริกุลแล้วก็พี่ชั้นของเรานะคะสลัญญาสลัญชาตินี่ฮาวค่ะพี่ชั้น
นี่ฮาวค่ะเหล่าสิรินนะนี่ฮาวคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
ท่านผู้ฟังด้วยเช่นกันค่ะ
ช่วงนี้ก็กักค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไวนะคะ
ฝนบ้างเป็นระยะ
แล้วก็แดดแรงบ้างนะคะก็ยังไงรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
น่าจะเข้าหน้าฝนแล้วนะคะเริ่มแล้ว
ใช่ค่ะ
อากาศก็เย็นลงนะคะเดือนนี้เราก็เจอกัน2หน
ใช่แล้วค่ะหลังจากหนที่เราคุยกันเรื่องของผลไม้มงคลใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคราวนี้เราก็จะเปลี่ยนโหมดบ้างนะคะจากความรู้ทั่วไปเราก็จะมาเรียนคำศัพท
์ภาษาจีน
ภาษาจีนกันนะคะวันนี้หัวข้อที่เราจะศึกษาไม่ยากด้วยค่ะ
ค่ะ
เป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะคะข้อมูลนี้นะคะก็ได้มาจากเว็บไซต์ Chinese 168 hours นะคะ
ค
่
ะ
ก็วันนี้ที่เราจะศึกษากันก็คือเรื่องของคำอะไรยังไง
อะไรยังไงก็คือการใช้คำว่าอะไรยังไงทำไมอะไรอย่างเงี้ยคะ
ใช่แล้วเหมือนภาษาอังกฤษแต่พี่ซัน what แปลว่าอะไรพี่ซัน
what อะไรวัดแปลว่าอะไร
แปลว่าอะไรใ
ช่ค่ะ
ก็จะเถียงกันประมาณสักครึ่งชั่วโมง
แล้ววัดแปลว่าอะไรล่ะคะอะไรใช่ไหมคะ
ใช่แล้วค่ะ
คำว่า what ในภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรนะคะเวลาตั้งคำถามอะไรเราจะใช้ what
เออแต่ก็จะไม่ได้ขึ้นของเรา
ใช่แต่อันนี้เราจะเป็นการตั้งคำถามภาษาจีน
ใช่แล้วค่ะคำว่าอะไรในภาษาจีนก็คือคำว่าไว้สมอ
ไว้สม
อใช่แล้วค่ะแล้วคำว่ายังไงอย่างไรก็คือเจินเมอ
เจินเมอ
ใช่แล้วเราก็จะมาดูกันว่าสองคำนี้เนี่ยใช้เมื่อไหร่ใช้ยังไงและใช้แทนกันได้ไหมมันต่างกันหรือเหมือนกัน
อันนี้ดูเหมือนเราสลินมีคำถามให้คุณผู้ฟังไปขบคิดนะคะต้องลองคิดแล้วก็ลองนะคะลองทบทวนออกเสียงตามด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราก็จะมีตัวอย่างนะเดี๋ยวลินให้สักตัวอย่างนึงแล้วลองเดี๋ยวดูพี่สันนะพี่สันอาจจะมีอีกสักตัวอย่างนึงนะคะลองเปิดประเด็นให้ท่านผู้ฟังฟังก่อนว่าตัวอย่างของการใช้ไว้เสมอกับเจินเมอเนี่ยนะคะเมื่อฟังแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังคิดว่าใช้แทนที่กันได้ไหมอย่างเช่นลินบอกว่าถ้าเหมือนตัวชื่อเหรอนี่ไว้เสมอปุชื่อพวกเขาเนี่ยนะไปกันหมดแล้วทำไมเธอไม่ไปล่ะอันนี้ใช้ไว้สมอไว้สมอปุชื่
อ
นะคะกับอีกคำถามหนึ่งหลินจะเปลี่ยนจากไว้สมอเป็นเจนเมอร
์ค่ะ
ถ้ามันเราชื่อละพวกเขาไปกันหมดแล้วนี่เจนเมอร์ปุชื
่อ
ทำไมเธอไม่ไปล่ะเป็นอะไรหรือเปล่า
อัน
นี้เจนเมอร์ปุชื
่อ
น่ะ
ทั้งไว้สันเมอร์แล้วก็เจนเมอร์นี่ก็คือทำไมเธอไม่ไปล่ะแต่ว่าสังเกตคุณผู้ฟังสังเกตน้ำเสียงนะคะน้ำเสียงต่างกันนะคะ
ใช่ว่ามันยังไงอันแรกไว้สันเมอร์บุชื่อไม่ไปทำไมไม่ไปอันที่สองเจนเมอร์บุชื่ออ๋อทำไมไม่ไป
นั่นนะคะนั่นคือตัวอย่างแรกนะคะ
นั่นคือตัวอย่างแรก
ทีนี้ตัวอย่างที่สองนะคะของการใช้ไว้สันเมอร์กับ
เจนเมอร์ค่ะ
ตัวอย่างที่สองก็นี่ไว้สันไว้สันเมอร์ต้าเรนเนอร์
ใช่ตาเรนก็คือตีคนพี่สันก็ถามว่าเออทำไมต้องตีอ่ะ
ไม่ต้องตีคนล่ะไว้เสมอแต่อีกอันนึงก็ถามว่าทำไมเหมือนกันแต่เดี๋ยวฟังนะคะเดี๋ยวฟังเราเซลินพูดภาษาไทยก็ถึงนี่
เจนเมอร
์นี่เจนเมอร์ตาเรนเนอร
์นี่เจนเมอร์ตาเรนเนอร์ทำไมเธอต้องไปชกกับคนอื่นทำไมต้องไปตีกัน
นั่นเห็นไหมคะน้ำเสียงต่างเห็นไหมคะคุณผู้ฟังอ
ันนี้คือดิ่นพยายามให้มันต่างใช่ไหม
ใช่ค่ะ
อย่างเช่นถ้าเมื่อกี้พี่สันถามว่านี่ไว้เจนเมอร์ตาเรนมันอะไรทำไมต้องตีเขากับนี่เจนเมอร์ตาเรนเนอร
์
ทำไมต้องไปชกกันมันทำไม
ต้องตีกันล่ะอะไรอย่างนี้เห็นไหมคะ
อ
ัน
น
ี้
เราพยายามแบบเขาเรียกว่าอะไรนะบอกใบสุดๆ
ใช่ค่ะซึ่งมันก็มีความต่างนั่นเองนะคะในการใช้สองคำนี้ถึงแม้ว่าความหมายจะเหมือนกันนะคะ
ใช่คือจากตัวอย่างที่ให้ไปนะคะท่านผู้ฟังคงพอจะได้แนวแล้วแหละว่าเมื่อใช้สองคำนี้อย่างแรกเลยอารมณ์และความรู้สึกของคนพูดเนี่ยจะแตกต่างกันแน่นอน
ใช่ค่ะ
คือการใช้ไว้เสมอถามเนี่ยถามแบบถามเอาข้อมูลแต่ไม่ได้แสดงอารมณ์ของผู้พูดเข้าไปเกี่ยวข้อง
ใช่ก็คืออยากรู้ก็เลยถามนะคะ
ใช่
ไหมคะอยากรู้ข้อมูล
ใช่ถ้าเขาตอบก็คือจบแต่ถ้าใช้เจนมาเนี่ย คือจะแบบประหลาดใจทำไมเพราะอะไรเนี่ยบอกสีมันยังไงอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ซึ่งคนที่ฟังคำถามนี่เขาอาจจะไม่ยอมตอบเราก็ได้ใช่ไหมว่าคือมันต้องมีนัยยะอะไรสักอย่างนึงอย่างเช่นคำว่าเสนอ
ใช่อย่างเช่นตัวอย่างประโยคแรกนะคะที่หลินร่วมศึกษาไปก็คือถ้าเหมือนตัวชื่อเลยนี่ไว้สมบูรณ์ชื่อหลินใช้ไว้สมอเนี่ยหมายความว่าเขาไปกันหมดแล้วทำไมเธอไม่ไปเพราะก็ตอบบอกว่าก็ไม่อยากไปโอเคก็จบ
ใช่
ก็เราก็ไม่ได้อยากรู้อะไร
ใช่เราก็แค่ถามเพราะเราสงสัยเท่านั้นเอง
ใช่แต่ถ้าใช้เจนมาล่ะก็ถ้าเหมือนเราชื่อล่ะนี่จะมาปูชื่
อ
เขาไปกันหมดแล้วรถเธอมันเป็นยังไงทำไมไม่ไปเป็นอะไรไม่สบายไม่อะไรไม่สบายใจนี่มันกระชากขนาดนี
้ใช่อันนี้คนถามอาจจะรู้สึกว่าเราต้องไปคนนี้ต้องไปอะไรเงี้ย
ทุกครั้งอ่ะเขาเคยไปแล้วทำไมครั้งนี้ไม่ไป
ใช่ใช่นี่นะคะอ
ย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบท่านผู้ฟังพอจะจับประเด็นได้ไหมนะว่าเมื่อไหร่ใช้ไว้สมอเมื่อไหร่ใช้เจนเมอร์
ใช่ค่ะ
อย่างเช่นตัวอย่างของพี่ซันนะคะพี่ซันใช้คำว่าไว้สมตาเหรนใช่ไหมหนีไว้สมตาเหรนน่ะทำไมต้องไปชกกันน่ะ
ทำไมถึงต่อยกัน
ก็โมโห
ใช่
อย
่
างเงี้ยก็ต่อย
ใช่อันนี้ง่ายๆเราอาจจะเป็นครูถามนักเรียนที่ต่อยกัน
ใช่
ทำไมต้องต่อยกัน
แต่ถ้าใช้จะมานี้จะมาตาเหรนน่ะ ก็อาจจะเพราะปกตินะเราไม่เคยมีเรื่องชกเลย
ใช่
แล้วเราก็ไปชก
ใช่
เขาก็อยากรู้อุ๊ยปกติเป็นคนดีดีเป็นคน
คนใจเย็นไม่ชอบทะเลาะวิวาทอะไรอย่างเง
ี้ยอยากได้คำอธิบายละเราคนถามเราอยากได้คำอธิบายละเป็นอะไรทำไมต้องไปชกถูกไหมก็เราไม่พอใจแล้วที่เขาทำแบบเนี้ยไหนอธิบายมาซิ
ใช่
ทำไมมันยังไงมันเป็นอะไรไม่ต้องไปชก
แล้วก็จะใช้จนเมอร์ใช่ไหมคะอินมากเลยค่ะเราซื้ออินมากมาก
แล้วก็การใช้ไว้สมอนะคะโดยทั่วไปเนี่ยก็คือต้องการข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง
ใช่
เขาตอบก็จบ
ค่ะ
นะคะในบางกรณีก็ไม่สามารถใช้เจนเมอร์ได้เช่นถามว่าคนทำไมต้องกินข้าวหย่อนไว้สมอยาซื้อฟันก็ต้องใช้ไว้สมอนะคะ
ใช่ค่ะ
ก็ถ้าไม่กินก็ตายก็แค่นี้
ใช่
อาจจะไม่ต้องเหตุผล
ถ้าเราใช้อีกคำหนึ่งเราอาจจะไปกวนเขา ใช่ไหมซึ่งเราก็คงจะไม่ถามแน่นอนนะคะ
ใช่ค่ะคือมันเป็นข้อเท็จจริงตามธรรมชาติไม่ต้องการคำอธิบายอะไรท่านผู้ฟังก็สามารถใช้ไว้สมอได้เลย
ใช่ค่ะ
นะคะอย่างวันนี้พี่ซันใส่เสื้อสีเหลืองทำไมไว้สมอพี่ซันแบบใส่เสื้อสีเหลือง
ใช่ครับ
ทีจริงๆก็ไม่อยากรู้เยอะไปในอารมณ์ของพี่ซัน
ใช่แต่พี่ซันก็จะบอกว่าเพราะวันนี้เป็นวันจันทร์ว
ัน
จันทร์สีเหลือง
ใช่อย่างนี้ค่ะ
นั่นแหละค่ะ
ทีนี้มันก็จะมีอีกกรณีนึงนะคะบางทีเนี่ยเราพูดโดยใช้จม
า
เป็นคำถามแต่เราไม่ได้หมายถึงเราถามภาษาไทยเราก็ใช้นะพี่ซันเนาะ
ใช่ใช่
เนาะ
เหมือนกันเลยใช่ค
่
ะ
ใช่เช่นเราพูดถึงเราสูญเสียของรักไปเช่นสุนัขตายแมวตายเรามีคนถามเราว่าเสียใจทำไมอะไรเงี้ยแมวตายทำไมไม่เสียใจอ่ะ
นั่นสิคะใช่
แต่ทำไมของเราอันนี้คือเราไม่ได้ถามเขาใช
่
ไหม
ซึ่งอันนี้เราจะใช้คำว่าเจิดเหมอใช่ไหมคะ
ใช่เช่นหลิงก็ถามบอกว่าสมมติว่าแมวหรือสุนัขของพี่ซันตายหลิงก็จะถามว่านี่หนานกลัวมาหนานกลัวแปลว่าเสียใจพี่ซันน่ะ
เสียใจไหม
เสียใจเปล่าเนี่ยกลัวมาเสียใจเปล่า
ถ้าพี่ซันก็ต้องบอกว่าบอดจะมาปู้หนานกลัว
ใช่วอจะมาปู้หนานกลัวทำไมจะไม่เสียใจ แต่ไม่ได้ถามหลินไง
มีอารมณ์มากกว่าพี่ซันตอบ
ใช
่ใช่ใช่ทำไมจะไม่เสียใจล่ะคะ
ใช่นะวอเตอร์เมาส์สื่อละเมาคือแมวเนาะแต่ถ้าลูกหมาตัวเล็กก็เสี่ยวโก้วอเตอร์เมาส์สื่อละวอเตอร์เสี่ยวโก้ก็สื่อละวอจะมาพูดหนังกลัวทำไมยังไม่เสียใจ
อ
ันนี้ก็ใช้จะมาแต่ว่าก็ไม่ได้หมายถึงคำถาม
ใช่ค่ะ
นะคะเราก็ร่วมศึกษาคำว่าไว้สมอกับจมเมอนะคะท่านผู้ฟังก็ลองใช้ดู
ใช่บางทีเราอาจจะไปนะชาวนักท่องเที่ยวชาวจีนเนาะบางทีเขาถามทำไมอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะจับคำได้บ้างว่า
ส่วนใหญ่
จะต้องการข้อมูลนะ
ใช่ใช่ใช่เป็นไว้สมอถ้าอย่างเง
ี้
ยใช่เป็นไว้สมอเพราะว่าเขาก็ต้องการแค่ข้อมูลอย่างที่พี่สัน
ใช่
ใช่ซ้ำนั่นแหละ
ใช่
นะคะแล้วก็ทิ้งคำว่าไว้สมอกับจันเมอเอาไว้นะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าเดือนหน้านะคะเราก็มาร่วมศึกษากันในประเด็นถัดไป
ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้นะคะก็เราก็ลองจดแล้วก็ฝึกพูดนะคะแล้วก็ลองถามนะคะถามกัน
ต้องใช้นะจริงๆนะคะคือภาษาเป็นทักษะค่ะต้องพูดต้องฟังต้องใช้บ่อย
ๆค่ะ
แล้วก็จะได้นะคะ
ใช่ค่ะเหมือนภาษานี่เป็นทักษะเหมือนกันพิมพ์เนาะการพิมพ์การขับขี่จักรยานก็ใช่นะ
ใช่ใช่ใช
่
ทุกอย่างให้เป็นภาษาก็ได้เช่นตอนพี่ซันไปไต้หวันนะไปไต้หวันอ่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยนะเพราะเราไปอยู่แวดวงตรงนั้น
อ
่ะถึงช่วงเวลาสั้นๆแต่คือเราอยู่กับมันทุกวัน
อ
่ะเราก็ได้มันใช
่
ด
ี
มาก ใช่เพราะฉะนั้นแล้วก็นะคะท่านผู้ฟังก็ต้องหมั่นให้เวลากับภาษาจีนจะได้พูดเก่ง
ใช่ค่ะนั่นแหละค
่ะงั้นเราก็ลากันนะแต่เพียงเท่านี้ในเดือนนี้นะคะเดือนหน้าเจอกันใหม่ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะพบกับรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงนานาสาระกับดิฉันวราพรนพวงศ์ณอยุธยาค่ะท่านผู้ฟังคะถ้าท่านผู้ฟังยังไม่ลืมหรือยังพอจำได้นะคะที่แล้วเราเคยได้คุยเกี่ยวกับชีวิตของเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่เขาสนใจศิลปะเนื่องจากคุณพ่อเนี่ยเป็นครูสอนศิลปะแล้วก็เติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่มีแต่งานศิลปะนะคะแล้ววันหนึ่งเขาก็รักที่จะเรียนรู้เข้ามาสู่การเป็นศิลปินเต็มตัวแล้ววันนั้นเขาก็ก้าวพาตัวเองไปสู่การเป็นครูสอนศิลปะนะคะวันนี้ทางรายการก็เรียนเชิญครูอุ๊ดกลับเข้ามาคุยในรายการอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเราก็จะคุยกันหัวข้อใหม่นะคะท่านผู้ฟังคะหัวข้อนี้ลองฟังดูนะคะว่าจะถูกใจท่านผู้ฟังไหมหัวข้อนะคะคือศิลป์สร้างสุขนะคะก็คือการนำศิลปะมาใช้ในการสร้างความสุขในชีวิตประจำวันของเรานะคะพบกับแขกรับเชิญในรายการค่ะสวัสดีค่ะครูอุ๊ดค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะคุ้นเสียงนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องของการนำศิลปะมาช่วยให้หัวใจเราความรู้สึกเรามันมีความสุขเต็มอิ่มมากขึ้นมีความทุกข์คลายความทุกข์มีความเศร้าคลายความเศร้ามีความเหงาคลายความเหงาหรือแม้กระทั่งมีความโกรธแค้นบ้าคลั่งในความรู้สึกเราจะคลายความรู้สึกนี้ได้อย่างไรโดยการใช้ศิลปะคะค่ะเราจะเอาศิลปะมาช่วยกำจัดอารมณ์ไม่พึงปรารถนาอารมณ์แย่ๆในตัวเราโกรธโมโหเศร้าเสียใจหดหู่ท้อแท้สิ้นหวังเราจะศิลปะนี่เข้ามาเยียวยาความรู้สึกของเราได้ยังไงคะเล่าจากประสบการณ์ครูอุ๊ดก็ได้
อันแรกผมต้องอ้างอิงก่อนนะ
ค่ะ
อ้างอิงแล้วก็อธิบายว่าศิลปะเนี่ยมันเกิดจากบางงานนะเกิดจากโศกนาฏกรรมของศิลปิน
ค่ะ
หรือว่าศิลปินจำลองโศกนาฏกรรมนั้นออกมาเป็นผลงาน
อ
ย่างเช่นละครนวนิยายถามว่าศิลปินอกหักจริงไหมไม่อกหักหรอกเศร้าอะไรจริงไหมแต่บางครั้งจำลองเก็บความรู้สึกนั้นแล้วมาสร้างสรรค์ให้สวยงามอันนี้อาจจะยากไปนะครับ
แ
ต่
ว่าใช่ฟังแล้วเข้าใจยากหูเอาง่าย
ง่ายอย่างเราเนี่ยมีความสุขอยู่กับการใช้เส้นใช้จุดใช้สีมาลองนั่งทำเล็กๆประดับดูเห็นผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของเราแค่นี้ก็ความสุขแล้วก็อย่าไปพุ่งไปตีกรอบมันนะค่อยๆขยับขึ้นไปทีละนิดเอาง่ายๆก่อนเริ่มจากตรงนี
้ค่ะอย่างนี้ค่ะคุณอุ๊ดค่ะคือดิฉันเนี่ยเป็นครูสอนทางด้านจิตวิทยาเนาะดิฉันก็สนใจงานศิลปะเพราะความสนใจงานศิลปะนี่แหละวันนี้ถึงได้มีโอกาสรู้จักกับครูอู๊ดเนื่องจากการที่ได้ไปเดินชมผลงานครูอู๊ดที่หอศิลป์จามจุรีนะคะซึ่งครูอู๊ดเนี่ยนำชิ้นงานทั้งหมด20เท่าไหร่ชิ้นนะครูอู๊ด27ชิ้นมานำเสนอนะคะให้คนในเมืองคนในกรุงเทพเนี่ยดูนะคะซึ่งงานได้จัดตั้งแต่วันที่สิงหาคมถึงวันที่3กันยายนนะคะท่านผู้ฟังสนใจก็มาดูได้นะคะที่หอศิลป์จามจุรีชั้น2นะคะนั้นวันนั้นที่ท่านก็มาดูงานมีความรู้สึกอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วคนเนี่ยเวลามีความทุกข์จากปัญหาครอบครัวปัญหาการงานหรือแม้กระทั่งปัญหาส่วนตัวเองเป็นความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนเราเวลาเรามีความทุกข์ใจเรามันจะหมกมุ่นจดจ่ออยู่กับเรื่องความทุกข์ของตัวเองเพราะฉะนั้นถามว่าศิลปะช่วยได้ไงดิฉันมองในแง่มุมของครูที่สอนนั้นจิตวิทยาดิฉันจะพยายามบอกเด็กอย่างนี้ค่ะว่าถ้ามีความทุกข์มีความกังวลใจหรือไม่สบายเนี่ยให้หางานอย่างอื่นทำอย่าอยู่คนเดียวอย่าวนเวียนอยู่กับความคิดนั้นตรงนี้แหละค่ะดิฉันมองเห็นว่างานศิลปะของครูอู๊ดนี่แหละที่เขาจะหยิบจับเอามือเอาตาเอาความรู้สึกเอาจิตใจเขาจดจ่ออยู่กับกระดาษเส้นสีจุดลายทำให้เขาดึงความสนใจออกไปจากสิ่งที่เขากำลังคิดอยู่ในหัวสิ่งที่กำลังเต็มอยู่ในความรู้สึกเขาถามครูอู๊ดนะคะว่าครูอู๊ดสร้างงานแต่ละชิ้นเนี่ยครูอู๊ดจะมีแรงบันดาลใจหรือความรู้สึกอะไรไหมที่เป็นตัวผลักดันทำให้งานชิ้นนี้ออกมาในแนวสดใสงานชิ้นนี้ออกมาในแนวดุดันงานบางชิ้นออกในแนวเบาสบายทุกๆชิ้นงานเนี่ยอารมณ์ของครูอู๊ดในการสร้างงานทั้ง27ชิ้นเนี่ยต่างกันไหม
ต่างกันแต่เป้าหมายของที่มาของแต่ละภาพเนี่ยเนื้องานเนี่ยอาจจะออกไปสุขสนุกเศร้าอะไรเงี้ยทุกอย่างอารมณ์ทุกรสแต่ว่า ไอ้ตัวชิ้นงานเนี่ยมันต้องดำเนินไปด้วยความสุขแม้เราจะเขียนเรื่องเศร้าโศกยังไงแต่เป็นลักษณะของที่เราปล่อยวางและสร้างมันแม้เรื่องจะเศร้าเพียงไหนแต่ว่าในระหว่างทำงานเนี่ยเราก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค
์
ส่วนง่ายๆสำหรับคนที่จะเริ่มนะครับว่าลองเอาดินสอปากกามาขีดมาวนมาเล่นดูอันดับแรกความสุขที่ได้ก็คือความสุขที่สมาธิเรานิ่งจิตเรานิ่งเราเห็นรูปเกิดขึ้นไม่ไปคาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากเกินไปอันนี้คือสิ่งสร้างสุขเบื้องต้นเลย
ค่ะนั้นครูอู๊ดก็เลยจะบอกเราว่าการที่เราหยุดตัวเองจากปัญหาจากความรู้สึกต่างๆมาจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นการเหมือนเราละวางในสิ่งที่ทำให้เราขุ่นมัวในจิตใจอย่างนี้ถูกไหมคะ
ใช่ครับศิลปะกับศาสนาทุกศาสนาเหมือนกันเหมือนกันก็คือปลายทางของมันคือต้องการสร้างความสุข
ค่ะ
นะครับ
แล้วในประสบการณ์ของครูอู๊ดครูอู๊ดเคยสอนเด็กมาเนี่ยครูได้เห็นพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของเด็กไหมจากเด็กคนที่อาจจะมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างเมื่อเข้ามาเรียนศิลปะแล้วก็ครูอู๊ดสังเกตเห็นว่าศิลปะที่เขาเรียนเวลาที่เขาทุ่มอยู่กับงานที่เขาทำมันเปลี่ยนให้เขาเป็นคนใหม่ครูได้สังเกตมาลองยกตัวอย่างสักคนไม่ต้องระบุชื่อเด็กก็ได้แต่ว่าลองเล่าให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านลองนึกภาพตามไปว่าในวันที่ครูเจอเด็กคนนั้นครั้งแรกลักษณะเขาคำพูดเขาท่าทีเขาเป็นยังไงแล้วเมื่อเขามาเรียนศิลปะผ่านไป1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งจนถึงจุดที่เขาเปลี่ยนเนี่ยมันนานเท่าไหร่แล้วเขาเปลี่ยนยังไงคะ
ผมเนี่ยบางทีเจอเด็กเนี่ยเขาโดนพฤติกรรมของช่วงวัยภายนอกเนี่ยหลอมให้เขาเป็นบุคลิกเป็นอย่างนั้น
คือยังไงคะฝึก
อาจจะดูก้าวร้าวเด็กสักผมสอนมัธยมนะครับ
ก็คือเด็กวัยรุ่นเน
า
ะ
ช่วงคาบเกี่ยวกำลังขึ้นวัยรุ่นจากเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันจะมีความเป็นตัวตนของเขาอยู่เยอะแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราอดทนรอดูในการทำงานของศิลปะศิลปะของเขาเนี่ยบางครั้งเราเห็นเรื่องของร่องรอยของความเป็นเด็กเนี่ยมันยังอยู่แล้วก็เราดึงตรงนั้นออกมาและประคับประคองให้มันถูกทางม
ัน
มีความสุขเป็นคนละคนกับเรื่องที่เราเห็นเขาครั้งแรกเลย
อ
ันนี้ศิลปะเนี่ยมันดึงตัวตนของเขาเดิมๆเนี่ยออกมาให้เห็นว่าเขามีความสุขกับงานที่ทำเพราะนั้นมันมองแต่ภายนอกไม่ได้จะต้องเห็นกับผลงานการกระทำเนาะศิลปะมันทำให้เขานอบน้อมขึ้นละเอียดอ่อนขึ้นมีอะไรมีสมาธิมากขึ้นช่วยไปในวิชาอื่นได้ด้วยนะคร
ับ
อ๋อ
หมายถึงว่าศิลปะทำให้เขามีผลการเรียนดีขึ้นด้วยใช่ไหมคะเมื่อกี้ครูอู๊ดบอกว่าช่วยให้ผลการเรียนวิชาอื่นดีขึ้นด้วย
มันก็มีนะมันก็มีนะเมื่อเรามีสมาธิขึ้น
ค่ะ
ใช
่
ไหม
ใจเรามีความสุขด้วย
ค่ะที่เราสอนวิธีคิดเนี่ยเราสอนวิธีคิดไม่ได้สอนแค่งานอย่างเดียว
ห
มายว่าถ้าเราเปิดกว้างขึ้นเราไม่ทำเครียดกับมัน
ค่ะ
ศิลปะเนี่ยเราไม่ต้องไปหวังเลยว่าต้องสวยวาดเหมือนครูวาดได้ไม่ต้องเลยเอาแค่มีความสุขได้ทำออกไปไม่เห็นมีใครว่าผิดถูกครูก็ไม่ว่าครูกับมีแง่มุมดีๆให้เธอได้คิดเนี่ย
ค่ะเพราะศิลปะมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครูเน
า
ะ
ใช่แต่ต้องเข้าใจแต่ต้องรู้สึก
ค่ะ
ศิลปะไม่ใช่ถูกผิดก็จริงแต่ต้องรู้สึก
หมายความว่ารู้สึกจากไหนจากรูปที่สร้างมา
ออกมาจากรูปที่สร้างมาจากงานชิ้นงานที่สร้างมารู้สึกอ่อนไหวรู้สึกอะไรอ่ะแข็งรู้สึกถึงสายลมอย่างเงี้ยเราวาดสายลมเราวาดต้นมะพร้าววาดไม่ถูกหรอกเราอยากจะวาดลมอ
่ะ
ต้นมะพร้าวมันฟิ้วๆเนี่ยที่ไอตัวจินตนาการเนี่ยมันไปไกลมากกว่าตัวผลงานที่เขาได้สร้างออกมา
ค่ะก็อาจจะสรุปได้ว่าผลงานที่สร้างออกมาเนี่ยมันสะท้อนความรู้สึกของเราด้วย
ต่อให้คุณมีทักษะดีขนาดไหนน
ะ
แล้วข้างในคุณไม่มีความสุขเนี่ยงานมันออกมาไม่ได้หรอก
ค
ุณจะวาดอะไรก็ได้แต่ว่าขอให้มีความสุขนะครับวาดเรื่องเศร้าก็จะดูซะก็จะดูสวยงามวาดเรื่องสนุกก็ยิ่งสนุกขึ้นไปใหญ่
ค่ะแล้วช่วงเวลาที่ควรที่จะ นำศิลปะมาช่วยเยียวยาความรู้สึกเนี่ยครูอุดมองว่ามันควรทำตอนที่มันมีปัญหาแล้วมีความรู้สึกขุ่นมัวแล้วหรือว่าทำได้ตลอดเวลาตอนไหนดีที่สุดตอนที่อารมณ์เฉยๆหรือตอนที่อารมณ์มีความรู้สึกข้างในแล้วสร้างงานออกมาได้อารมณ์ภาพดีกัน
จริงๆมันทำได้ทุกเวลานะทำให้เป็นจิตวัตรทำให้เป็นจิตวัตรน
ะ
เวลาเราขุ่นมัวมากๆก็อย่าไปวาดอะไรไอ้ที่มันเป็นเรื่องเป็นราวมีรายละเอียดมาก
ๆ
เราก็ควรจะปล่อยให้มันเป็นอิสระงานแบบนี้เขาเรียกว่างานนามธรร
ม
ดูไม่ต้องรู้เรื่องแต่รู้สึกได้สวยได้เหมือนเราฟังดนตรีบรรเลงไงเราไม่ต้องรับรู้ดนตรีเสียงเสียงไอ้เสียงเนื้อร้อง
เนื้อร้องค่ะ
พอเราก็มีความสุขได้ถ่ายทอดออกไปไ
ม
่ได้จบแล้ว
เท่าที่จับประเด็นจากครูอู๊ดครูอู๊ดจะบอกว่าถ้าเวลามีความทุกขุนมัวข้างในเนี่ยอย่าไปสร้างภาพที่เป็นชิ้นเป็นอันให้ทำงานศิลปะออกแนวที่เป็นนามธรรมที่ว่าแอบสแตรกก็คืองานที่ต้องไม่ต้องว่าช้างเป็นช้างคือสีอะไรก็ใส่ลงไปเลยอย่างที่เรารู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ใช่มันจะอิสระกว่ามันจะปลดปล่อยมันจะเติมเต็มมันจะซ่อมในส่วนที่ไออารมณ์เราชำรุดได
้โอ้โหใช้คำดีนะคะซ่อมอารมณ์ที่ชำรุดแล้วถ้าเวลาที่มีอารมณ์เบิกบานอารมณ์สุนทรีอารมณ์มีความรักเนี่ยควรจะวาดรูปแนวไหนคะที่มันจะสร้างสุขให้เรามากยิ่งขึ้นมีความสุขระดับ10แล้วให้มันเป็น20 25 อย่างเงี้ยควรจะเป็นแบบไหนมีข้อกำหนดไหมคะ
แบบไหนไม่รู้แล้วแต่ว่าคุณจะวาดแบบไหนแต่สิ่งที่จะแสดงออกก็คือไออารมณ์พวกนั้นแหละสมมติว่าเราวาดรูปมันจะเบ่งบานอยู่ตามในผืนผ้าในภาพในกระดาษของเราจะออกมาม
ันจะมีประกายของความสุขเบิกบานจากภาพที่เราทำ
จะออกมาเอง
รูปแบบไหนก็ได้
รูปแบบไหนก็ได
้ค่ะเพราะฉะนั้นศิลปะนี่ก็ทำให้เรามีความสุขได้ในทุกๆอารมณ์ในทุกๆสถานการณ์ของชีวิตเนาะ
มันเป็นของที่คู่กันนะ
ค่ะ
ที่คู่กันคู่กับชีวิตนะ
ค่ะแล้วถ้าเวลาที่อยู่ในอารมณ์ที่มันแบบเศร้าล่ะครูอู๊ดคุณจะวาดรูปลักษณะไหนเศร้าซึมหดหู่อะไรอย่างเงี้ยทำยังไงเราจะเยียวยาความรู้สึกว่าทำงานศิลปะแล้วมันเฮ้ยมันเบิกบานเริงร่าสนุกสาดสีแดงโคลมไปในภาพหรือยังไงหรือควรจะทำงานแนวเส้นที่ได้ระบายขีดฝนครับคุณทำแบบไหนคะ
ถูกต้องเลยแบบนี้แหละแบบที่คุณพอดพูดไปนี่แหละถูกต้อง
ดิฉันพูดตั้งเยอะนะครูอู๊ด
อันนี้แหละคืออย่างน้อยมันได้แสดงออกไปแล้ว
ค่ะ
ทำลายกำแพงมาด้วยการขีดเส้นกระชากเส้นเอาหงอยท้อแต่ชีวิตจะลองฉันจะลองลากเส้นให้มันตรงกระชากออกไปป
ุ๊
บเหมือนกับได้ปลดปล่อยอะไรออกไปอ
่ะ
คนเล่นดนตรี
ค่ะ
มันได้ศิลปะแบบไม่ไหวแล้วชีวิตมันเศร้า
ค่ะ
เอาสีแดงๆสีเขียวสีเหลืองเนี่ย
ค่ะ
ออกมากระชากออกมากระชากความรู้สึกออกมา
ค่ะ
สร้างพลังด้วยการทำงาน
ค่ะ
นะครับทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราแสดงออกมาเข้าใจแต่ไม่ต้องรู้เรื่องเข้าใจว่านี่คืองานของฉันน
ี่
คืองานแอสเปกต์ของฉันงานนามธรรมของฉันที่ต้องการสร้างพลังให้ตัวเอง
ฉัน
ไม่ได้วาดรูปนกรูปดอกไม้แต่ฉันวาดรูปพลังรูปจุดมุ่งหมายที่ฉันต้องฝ่าช่วงนี้ไปให้ได
้ค่ะ
นี่คือสร้างพลังสร้าง
ค่ะท่านผู้ฟังที่รักที่อยู่ทางบ้านครับพอฟังถึงตรงนี้แล้วนะท่านผู้ฟังมีอะไรคิดอยู่ในหัวใจบ้างไหมคะถ้ายังไม่คิดดิฉันจะชวนให้คิดนะคะว่าเดี๋ยววันนี้นะพอฟังรายการของเราจบแล้วมีลูกชวนลูกมีน้องชวนน้องมีพี่ชวนพี่มีเพื่อนชวนเพื่อนมีภรรยาชวนภรรยามีสามีชวนสามีนะมีลุงป้าน่ะชวนกันลองสิคะลองหยิบกระดาษในบ้านนะคะถุงกล้วยแขกกระดาษหน้าเดียวเอาลองมาขีดเส้นลากเส้นดูสิคะแล้วลองจับความรู้สึกขณะที่เราลากเส้นลากเส้นลากเส้นแล้วก็ลงทุนนิดนึงนะคะอาจจะไปซื้อสี 20-30 บาทจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องสีแพงก็ได้นะแท่งถ่านที่บ้านนะคะก็มาฝนมันให้น้ำหนักได้ให้ความรู้สึกได้ลองทำงานศิลปะในบ้านในครอบครัวดูนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้รู้ความพิเศษที่เราได้เอาศิลปะมาใช้ในชีวิตเราและที่สำคัญเรามีเวลาอยู่กับคนใกล้ชิดอยู่กับลูกอยู่กับสามีอยู่กับภรรยาอยู่กับพ่อแม่ลุงป้าน้าอาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาดีที่เราจะได้สบตาแล้วนั่งใกล้ๆสัมผัสความรู้สึกซึ่งกันและกันก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ฉันมองว่าสามารถนำไปใช้ในบ้านในครอบครัวในกลุ่ม คลื่อนนะก็จะได้เป็นการนำศิลปะมาสร้างสุขสุขง่ายๆก็คือการที่เรามีความสัมพันธ์กับใครบางคนใกล้ๆเราเธอวาดฉันดูเธอดูที่ฉันวาดมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความรื่นรมได้อย่างน้อยที่สุดเราก็ไม่ได้อยู่เหงาโดดเดี่ยวคนเดียวเนาะคุณอู๊ดเนาะค่ะมีเวลาสั้นๆอีกสักช่วงหนึ่งคุณอู๊ดลองเล่าประสบการณ์สิคะว่าในส่วนตัวของคุณอู๊ดเองเนี่ยเคยมีสักกี่ครั้งที่มีความรู้สึกอะไรบางอย่างในใจแล้วพอหยิบผู้การหยิบเฟรมแล้วทำงานนั้นแล้วรู้สึกว่าเออหายเลยไอ้ความทุกข์ตรงนั้นน่ะไอ้ปัญหาที่หนักใจตรงนั้นออกไปจากตัวเราเลยลองเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังได้ไหมเรามีเวลาอีกประมาณสัก3นาทีน่าจะได้เห็นภาพตรงนี้ว่าฐานะที่ครูอู๊ดเป็นศิลปินเองที่ทำงานศิลปะและงานศิลปะที่ดีมันต้องเป็นงานที่ถ่ายทอดอารมณ์ของผู้สร้างสู่ให้คนดูรับรู้ได้ว่ารูปนี้มันจะให้อะไรกับคนดูมันให้ความเบิกบานเริงร่าหดหู่เศร้าหรือสนุกแล้วครูอู๊ดเคยอยู่ในภาวะที่แบบเฮ้ยฉันแย่แล้วฉันเครียดเฮ้ยแย่แล้วฉันหดหู่แย่แล้วฉันกำลังกังวลแล้วพอครูอู๊ดหยิบจับมาเริ่มทำงานแล้วมันช่วยครูอู๊ดยังไงคนฟังจะได้เห็นว่าศิลปะมันมีพลังยังไงที่มันสร้างสุขเพราะว่าครูอู๊ดนั้นได้พิสูจน์เรื่องนี้กับตัวเองแล้ว
ผมสำหรับผมเนี่ยมันทำเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้ว
หรอคะ
แล้วก
็ลองนึกย้อนถึงแบบให้มันคราวที่มันเยอะๆแรงๆอาจจะไม่ได้ต้องรีเทลของปัญหาก็ได้แต่ว่าเล่าให้ฟังว่ามันอยู่ในความรู้สึกไหนแล้วรู้ขึ้นได้ว่าเฮ้ยฉันทำงานศิลปะดีกว่าแล้วสุดท้ายที่ฉันทำงานศิลปะตรงนี้มันดีกับฉันมานั่งคิด
สับสนอะช่วงที่เราสับสนกับเรื่องของคนเรื่องของสังคมรอบข้างที่เรารับมาก
ม
ันเป็นฟองน้ำรับมากจน
เป็นไปทุกสิ่งทุกอย่าง
อะไรก็ไม่รู้ทั้งโทรทัศน์ทั้งทีวี
ค่ะ
หันหลังให้กับมันจับผู้การนั่งวาดสักพักนึงสมาธิมันก็จะเกิดอยู่ที่ปลายผู้การปลายดินสอ
ค่ะ
ไอ้
ฟองน้ำที่เรารับสิ่งไม่ดีอารมณ์แย่ๆมาเนี่ยมันก็ถูกบีบคลายออกไป
อาจจะเขียนเป็นในภาพเลยก็ได้แล
้
วเดี๋ยวเขียนในภาพเป็นเรื่องราวนะเรื่องราวแย่ๆของสังคมเรื่องอะไรก็แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันได้ก็คือกระบวนการประสบการณ์ในการทำสมาธิเราเกิดอยู่ที่ปลายผู้กันลายดินสอเนี่ยจบแล้วกระบวนการความสุขเกิดขึ้นเนี่ยอย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจมันแล้ว
ค่ะอันนี้ครูอู๊ดพูดในฐานะที่ชอบงานศิลปะทำงานศิลปะแล้วก็เขียนงานศิลปะได้แต่ถ้าท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านอาจจะตั้งคำถามว่าเออกูฉันไม่ได้เรียนศิลปะมาแล้วเธอจะบอกว่าฉันเอาศิลปะมาสร้างสุขฉันจะวาดมันได้ยังไงครูอู๊ดจะตอบว่าไงคะ
ทำลายกำแพงทำลายวงล้อมความเชื่อเดิมๆว่าฉันวาดไม่ได้ฉันวาดไม่สวยเดี๋ยวฉันจะวาดมือยังไงจะวาดอะไรลูกตาไม่เป็นนะไม่ต้องนะครับก็วาดไปโดยพื้นฐานของความไม่รู้เนี่ยศิลปะมันมีหลายแขนงครับสำหรับคนที่ศึกษามาเนี่ยดูวาดเดือดดูพวกเดือดเขาก็รู้แล้วว่าศิลปะนี้แขนงไหนลัทธิไหนจะยากเกินไปแต่เราวาดแบบคนไม่รู้แต่ตัวงานเนี่ยสำคัญก็คือมีความบริสุทธิ์ใจในการแสดงออกจบไม่ต้องคิดอะไรมาก
ค่ะอย่างนี้ค่ะครูอู๊ดคะดิฉันมีเพื่อนที่เขาวาดรูปเก่งกว่าดิฉันเวลาดิฉันตั้งคำถามว่าเออจะวาดตรงนี้ยังไงสิ่งหนึ่งที่คนที่วาดรูปเป็นก่อนบอกดิฉันนะก็ดิฉันก็เอามาเล่าสู่ผู้ฟังต่อว่าเขาพูดว่ายังไงเขาบอกงี้ค่ะเขาบอกอาจารย์มดวาดไปเถอะวาดในสิ่งที่อาจารย์มดเห็นน่ะวาดไปในสิ่งที่อาจารย์มดรู้สึกอ่ะแล้วผลมันจะเป็นยังไงเนี่ยปล่อยมันเราวาดเพื่อการบันทึกเราวาดเพื่อการปลดปล่อยเราวาดเพื่อการระบาย
แ
ล้ว
สุด
ไม่อย่างนั้นใช่แล้วในที่สุดนะบางทีเราวาดภาพไม่เป็นภาพนะเพื่อนศิลปินท่านนั้นของดิฉันบอกว่าไงรู้ไหมคะครูอู๊ดบอกว่าอาจารย์มดถ้าวาดเราไม่รู้เป็นภาพอะไรนะอาจารย์มดเขียนบันทึกเลยว่าอาจารย์มดวาดรูปอะไรบ้านที่มีคนนั่งเศร้าปลามันตายคือเราวาดไม่เป็นตัวเราก็ใส่ตัวหนังสือให้มันเป็นตัวบอกว่าเราวาดอะไรเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้กลับมาดูภาพนี้ในความทรงจำว่าวันนั้นอยู่ในอารมณ์แบบนี้แล้วเราวาดภาพแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะ
ร่องรอยของความสุขเมื่อเรากลับมาดู
ค่ะเพราะฉะนั้นยืนยันนะคะว่าเราไม่จำเป็นต้องเข้าโรงเรียนศิลปะเราไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรีปริญญาโททางด้านศิลปะจึงจะสร้างงานได้เราสามารถสร้างงานเพื่อความสุขโดยที่เราได้หยุดปัญหาหยุดความทุกข์หยุดความกังวลใจมาอยู่ที่ปากกามาอยู่ที่เส้นมาอยู่ที่สีมาอยู่ที่ภาพที่เราทำนะคะ ก็ถือว่าเป็นการที่เราหลุดออกมาจากกรอบที่มันเป็นปัญหาความทุกข์นะคะแล้วก็นึกคำง่ายๆอย่างที่เพื่อนศิลปินดิฉันบอกว่าอาจารย์มดวาดไปเถอะวาดในสิ่งที่เห็นวาดในสิ่งที่รู้สึกส่วนมันจะเป็นภาพหรือไม่เป็นภาพเรามาเขียนกำกับได้เขียนกำกับไปเลยค่ะว่าเราวาดอะไรเพื่ออะไรแล้วเรารู้สึกยังไงนะก็เป็นการที่เราได้ผ่อนคลายจริงๆแล้วในแง่ของจิตวิทยาเนี่ยนะเขาบอกว่าคนเวลามีความทุกข์มันจะวนเวียนแต่เมื่อไหร่เราได้ถ่ายทอดระบายออกเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันจะเบาสบายนะคะก็ถือว่าศิลปะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เราผ่อนคลายความทุกข์ความรู้สึกต่างๆนะคะครูอู๋เวลาหมดอีกแล้วค่ะดูสิเวลาเนี่ยเร็วจริงๆนะคะก็คงไม่สามารถคุยตรงไหนต่ออีกได้แล้วเพราะเมื่อจบรายการเพียงเท่านี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณอุ๊ดค่ะ
ครับสวัสดีครับ